Salmon Podcast มันสดอร่อย
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Another Year Old 2020 บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Another Year O บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับปี2020นะครับผมโจ้นะครับจาก Salmon Podcast ใครที่เคยฟังรายการนี้ของปีที่แล้วนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นรายการแบบเหมือนสรุปสิ้นปีแหละซึ่งเราก็จะมาพูดถึง3สิ่งที่ได้เรียนรู้จากปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเลิร์นนิ่งอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้พิเศษหน่อยครับพอมันเป็นปี2020เนี่ยเราก็เลยอยากให้พูดถึงนอกจาก3สิ่งแล้วไปพูดถึง1 New Year Resolution ของปีหน้าด้วยวันนี้เราอยู่กับเบนธนาชาติครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับเบนครับผม
ครับแนะนำตัวนิดนึงครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ไงครับ
เบนธนาชาติครับทำเขียนหนังสือครับทำกำกับโฆษณา MV อยู่ Salmon House ครับ
อ่าฮะปีนี้เป็นไงมั่ง
ปีนี้มันช่างไฮไลท์เหลือเกินไฮไลท์มันช็อตเด็ดกีฬามัน คือเราไม่รู้ว่าผ่านไป5ปี10ปีเนี่ย2018 2019เราอาจจะจำไม่ได้เท่าไหร่เนาะ2020ต้องจำได้แน่นอน
เป็นที่จดจำนะ
เออไฮไลท์มันเยอะไฮไลท์มันเยอะถ้าเป็นบอลคือยิงกันอุตลุดทุกเดือนเหมือนต้องมีอะไร
เละเทะ
เออ
แล้วอ่ะงั้นเข้าเรื่องดีกว่าอยากรู้ว่าเราพูดถึงถ้าเราพูดถึง3สิ่งที่เบนเรียนรู้ในปีเนี้ยอย่างแรกคือเรื่องอะไร
ถ้าจะไม่ผิดรายการนี้ปีที่แล้วเราก็พูดเกิน3สิ่งนะ
ใช่
ปีนี้สงสัยเกินอีกแน่เลยปีนี้แม่งของอย่างเยอะสิ่งแรกสำหรับเรานะครับเป็นปีที่รู้สึกว่าเป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะสกิลใหม่ๆไปทำนู่นทำนี่ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะเป็นนักเรียนให้บ่อยขึ้นเราควรไปทำนู่นทำนี่ที่เรายังไม่เคยทำนะซึ่งเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราควรจะเปิดนะแต่ว่าด้วยความที่อายุเราก็เยอะขึ้นทุกทีเนาะ32 33เริ่มเป็นซีเนียร์ในองค์กรเริ่มเป็นอะไรเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกไม่มากก็น้อยรู้สึกว่าเอ้ยแม่งเราแม่งโปรแล้ววะเราแม่งเก่งแล้ววะจนลืมไปว่าจริงๆเรายังมีด้านอื่นที่เราโง่สัสๆไม่เก่งไม่รู้เรื่องเลยนะเออแล้วเราควรจะเอาเราไปเป็นนักเรียนในอะไรพวกนั้นน่ะเพื่อรู้ว่าเอ้ยจริงๆมึงหัวมึงยังเปิดได้เสมอนะ
ซึ่งปีนี้ไปเรียนอะไรมาบ้างวะ
โหเยอะแยะมากเลยทำไมไม่รู้นะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะเป็นความคิดอย่างเร็วๆเช่นอยู่ดีๆก็แรนดอมสัตว์ไปเรียนเวกบอร์ด
เอ้ยเห็นอยู
่เล่นเวกบอร์ด
เห็นอยู่ไอ้เหี้ยเป็นเอ็กโทรเวิร์ดว่ะ
คนเอ็กโทรเวิร์ดผิดกับภาพลักษณ์มากอยู่ดีๆก็ไปเล่นเวกบอร์ดคือต้องเล่าว่าแฟนเป็นพิธีกรรายการแล้วเขาไปถ่ายรายการมาแล้วเขาต้องเล่นเวกเขาเลยมาชวนเราว่าเอ้ยมันสนุกดีนะแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดลองไปดูไห
ม
เราก็แบบลองดูปีนี้มันผิดปกติอยู่แล้วนี่ลองไปทำดูอะไรที่มันไม่ใช่เราดูก็ลองไปดูเฮ้ยสนุกกว่าที่คิดนะสนุกกว่าที่คิดคือล้มแหละหัวทิ่มแหละแล้วก็ไม่เห็นง่ายอย่างที่มึงพูดเลยแต่สนุกเออ
ซึ่งมันคือเป็นยังไงมันคือให้มึงอยู่บนบอร์ดแล้วเขาก็เอาเรือลากไปอย่างเง
ี้
ยป
่
ะ
ใช่คือด้วยที่เราเห็นในทีวีคือเขาจะเรือลากอะไรเรื่อยๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นที่ซ้อมอ่ะมันจะเป็นสลิงที่ผูกกับเหมือนรอกข้างบนแล้วรอกมันก็จะดึงเราไปเป็นเส้นสลิงสองฝั่งเป็นบ่อประมาณบ่อใหญ่ๆเลยอ่ะบ่อแบบไม่รู้กี่สระน้ำโอลิมปิกอ่ะแล้วก็มีสลิงอยู่ข้างบนแล้วคุณก็จับเจ้าเชือกไว้แล้วเขาก็ให้สัญญาแล้วก็ลากอะไรเงี้ยเฮ้ยซึ่งมันสนุกมากรู้เลยว่าทำไมคนแม่งติดใจกีฬาทางน้ำวะมันหนึ่งแม่งเย็นมันมีน้ำแบบกระจายแล้วมันล้มมันไม่เจ็บขนาดนั้นเราว่าเราจะไม่กล้าเล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรงี้แน่เลยอ่ะ
คือมันแข็ง
เออมันกลัวเจ็บอ่ะแล้วมันจะใส่แบบสนับมันก็ไม่เท่เนาะมันดูเนิร์ด
ใส่เต็มตัวเต็มหัวเลย
ไม่เท่เด็กบอร์ดต้องยอมเจ็บเด็กบอร์ดต้องไม่ใส่เสื้อยืดกับรองเท้าแวนพอเออนั่นแหละแต่พอเป็นกีฬาทางน้ำอ่ะถ้าพลาดอะไรรู้สึกมันไม่แย่มันก็เจ็บมันก็จุกเนาะแต่มันไม่เท่าทางบกแน่นอน แล้วก็สนุกแล้วก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปแล้วก็มันก็มีครูมาสอนเราเนาะเขาก็นู่นนั่นนี่ซึ่งบอกเขาดูเป็นคุณน้าคนหนึ่งที่ธรรมดามากเลยอ่ะเชื่อแต่พอน้าจับเวกบอร์ดปุ๊บคือแบบโคตรเท่
น้ากายล่าง
โคตรเท่คือน้าอยู่ในสถานะหน้าที่ของเขาแล้วสุดยอดเราแม่งกลายเป็นแบบอะไรไอ้แว่นอะไรรู้ห่วยไปเลยอ่ะ
น้าเกียร์สองเลยทันที
เออน้าแบบเออนี่แหละฮะแล้วก็ติดใจนะไปอีก 2-3 รอบเลยอ
่
ะแบบชอบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีฮ็อบบี้ใหม่อะไรถ้าเราจริงจังกับมันหน่อยน่าจะเพลินอยู
่มีอะไรสักอย่างที่ไปเรียนในปีนี้อีกไหม
อีกเยอะเลยอ่ะไปเรียนปั้นเครื่องปั้นดินเผา
เอ้าเหรอ
ไปทำไมก็ไม่รู
้ชี้อ่ะ
คือไปเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วก็มันเห็นมันชื่อร้านสหายดินฮะอยู่ในตลาดในเกาะเกร็ดเลยแล้วก็ขอเรียนปั้นดินเผา59 บาทเขาก็จะให้พี่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็จะสอนเราขึ้นแบบขึ้นลายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการปั้นดินเผาซึ่งเฮ้ยเพลินเหมือนกันชอบเหมือนกันแต่ก่อนดูหนังเรื่องโกสใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยทำไมฉากโรแมนติกมันต้องมาปั้นดินวะ
ก็งงอยู่เหมือนกันนะ
งงเหมือนกันเฮ้ยมันอะไรมันดูเลอะนะมันดูแบบเฮ้ยพอไปปั้นจริงๆแล้วพี่เขามาช่วยประคองมือเราแบบเฮ้ยเคลิ้มอยู่นะเคลิ้มอยู่นะพี่มันดูเบามันดูแบบโอ้มันดูโรแมนติกอ่ะมันดูแบบเฮ้ยค่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับประคองม
ือซึ่งฐานมันก็จะเป็นแบบเครื่องอัตโนมัติของเขาใช่ป่ะ
ก็จะหมุ
นไปเรื่อยๆ
หมุนแล้วก็ใช้นิ้วมือกดแล้วก็จะมีให้เก็บชิ้นผนังทำยังไงให้มันเรียบเฮ้ยถ้าอันนี้มันหนาไปทำยังไงถ้ามันบางไปทำยังไงถ้าปั้นผิดแล้วจะโละต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจากการขึ้นลายใช้อุปกรณ์ต่างๆลายฉลุอย่างนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยเชี่ยมันสนุกนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ยากอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการไปเรียนอะไรใหม่ๆพวกเนี้ยที่ดีคือทำให้เรารู้ว่าศาสตร์ทักษะดีเทลต่างๆในโลกอะที่เหมือนเห็นว่ามันธรรมดาจริงๆมันยากนะเครื่องปั้นดินเผาอ่ะเราเห็นเขาก่อนที่เขาไปเรียนอ่ะเฮ้ยเขาขาย59 บาทมีลายกนกมีลายอะไรก็เฉยๆเนาะพอเรียนเสร็จแล้วเขามาขายเฮียพี่ขายถูกไป59 บาทไม่ได้
200กูก็ซื้อ
มันควรจะตั้งแพงกว่านั้นคือรถปั้นแบบแค่กระถางต้นไม้เล็กๆธรรมดาอุ้ยใช้เวลานะยากนะ
นี่ยังไม่มีลายเลยนะ
ยังไม่มีลายเลยไม่มีลายเลย 0% เลยปั้นให้มันแค่สมมาตรอ่ะอู้ยากนะเช่นเดียวกับตอนไปเวกบอร์ดฮะเราก็เห็นในนั้นแหมแค่ยืนไม่นึกว่าไม่เท่าไหร่อู้ยการจะแค่ให้ยืนแล้วเอี้ยวตัวบิดเป็นแนวตะแคงแล้วไปให้มันล่อนอย่างเงี้ยอู้ยากนะครึ่งชั่วโมงแรกผมล้มเละเลยล้มจุกอะ
เรียกว่าไม่เป็นท่าเลย
ใช่เรียกว่าก่อนเล่นไม่ต้องกินน้ำเลยเดี๋ยวไปกินในบ่อ จุกมากมันล้มปัก10 เมตรล้ม10 เมตรล้ม10 เมตรล้มอะไรอย่างเงี้ยการไปเรียนศาสตร์ใหม่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะซึ่งพอเราไปเรียนแล้วอะรู้สึกว่ามันจะได้ดูในสื่อหรือดูในไหนมันจะได้ appreciate อะไรพวกนี้มากขึ้นนั่นแหละฮะ
ทุกอย่างมันมีแบบศาสตร์และศิลป์ของมันแหละ
ใช่มันมีศาสตร์และศิลป
์
มันมี crafting ของมันแล้วมันไม่เคยทำได้เลยอะโอ้ยกว่าที่เราจะเห็นในทีวีกว่าที่เขาจะคัดมาให้เราดูอะโอ้ยแบ็กสเตจนี่มันหลายสิ่งนะ
มันหลายสิ่งกว่านั้น
อ
่ะ
ใช่แล้วก็มีไปเรียนอะไรอีกวะมีไปเรียนคั่วกาแฟ
อ่ะเหรอเฉย
เหมือนกัน อีเกาะเกตนี่เหมือนกัน
ที่นี่มันที่ไหนเนี่ย
เกาะเกตมันเป็นเกาะกิจกรรมมากเลยอ่ะ
มันชิคที่ญี่ปุ่นปะเนี่ย
ทำไมไม่รู้มีเป็นเกาะชิคเป็นสิ่งที่เฮ้ยใครไม่ได้ไปเกาะเกตมานานแล้วลองไปฮะมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะมันมีคราฟเบียร์มันมีสอนคั่วกาแฟปั่นจักรยานก็ได้มีสอนปั้นดินเผาม ีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเยอะ
ซึ่งอันนี้ที่มึงไปคือคั่วกาแฟเลย
คั่วกาแฟมันจริงๆมันเป็นแค่คาเฟ่มันเป็นคาเฟ่แล้วแทนที่เขาจะคั่วมาให้มึงอ่ะเดินไปสั่งลาเต้หรือแมคคิอาโต้เขาเอาเมล็ดดิบๆให้มึงเลยอ่ะเปิดเตาแก๊สแล้วอ่ะอยากกินใช่ไหมคั่วเองคั่วเอง
โคตรดี
คั่วเสร็จใช่ไหมไปล่อนกระเทาะเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกมาให้บดเองคือตั้งแต่ต้นเลยมากกว่านี้คือต้องปลูกละมากกว่านี้คือปลูกละ
ไม่ใช่แค่เอาเม็ดที่คั่วแล้วมาให้บดเลยไม่ใช่
ตั้งแต่มึงคั่วเลย
เม็ดสดเลย
เม็ดสดสดแล้วคั่วแล้วสอนคั่วยังไงให้ความร้อนมันเฉลี่ยทำให้มันแบบน้ำตาล ทั่วกันหมดนะซึ่งแค่การที่ให้มันเอาโอเคเราเข้าใจแหละว่าถึงเวลาจริงมันก็ใช้เครื่องเนาะแต่นี้มันใช้มือคั่วมันก็จะมีด่างๆมีอะไรขั่วเข้มไปมั่งขั่วอ่อนไปมั่งอะไรเงี้ยความร้อนมันได้กระจายตัวแล้วก็ไปร่อนอะไรเงี้ยเอ้ยสนุกสนุกเลยเหมือนกันหุ้ยกาแฟที่เรากินทุกวันนี้จริงๆมันยากเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นลาเต้50บาทให้เราดื่มเนี่ยนั่นแหละฮะ
เขาฉลาดนะจริงๆแล้วถ้าแบบรสชาติไม่ถูกปากก็เอามึงขั่วเอง
ใช่จริงจะเมล็ดยังห่วยนะเอ้ยทำไมมันไม่อร่อยก็น้องขั่วห่วย
น้องขั่วเองน้องขั่วครั้งแรกใช่ไหม
ใช่
ก็ประมาณนี้แหละ
โอเคความผิดผมแหมคิดแพงเลยนั่นเนี่ยแต่สนุกลองเหมือนกันแล้วก็ไปลองอะไรอีกอ่ะแรนดอมอีกแล้วไปลองไปคาเฟ่งู
ชื่อแรนดอมสัตว์เลย
แรนดอมสัตว์อยู่ดีก็ไปฝากคาเฟ่งูทำไมก็ไม่รู้
อยู่ตรงไหนวะ
อยู่มันชื่อสยามเซอร์เพนเทเรียมอะไรสักอย่างเน
า
ะอยู่แถวสุวรรณภูมิฮะ
uh-huh.
มันจะเป็นพิพิธภัณฑ์งูแล้วส่วนหนึ่งอ่ะจะเป็นคาเฟ่งูซื้อกาแฟซื้อเค้กไปแล้วเขาเอางูมาให้เล่น
เชี่ย
เอางูมาให้เล่นซึ่งเซอร์ไพรส์ตัวเองอีกแล้วฮะตอนแรกเรากลัวงู
อ
ุ้ยมันต้องแบบนี่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหยิบมันต้องเกล็ดมันต้องเลื่อมๆแน่เลยแต่ลองไปจับงูจริงงูพันที่เขาเลือกมาเนาะmilk snake มั้งงูนมเลยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเฮ้ยมันบอบบางแล้วผิวสัมผัสมันดีมากเลยเว้ยมันเหมือนดินน้ำมันวิทยาศาสตร์แบบสะอาดๆอ่ะแล้วก็เลื้อยไปตามแขนค่อยๆขดอ่ะเฮ้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีแล้วมันดูบอบบางมากเลยอ่ะ
ตัวมันนิ่มด้วยใช่ไหม
ใช่ตัวมันนิ่
ม
มากกว่าจะกลัวตัวเองเรากลัวเขาเจ็บอ่ะบอบบางมากแหละเลื้อยแบบชอบเลยชอบมากกลับบ้านมาแบบหาข้อมูลเลยจะเลี้ยงงูทำไง
เชีย
จริงๆจริงจังอยากเลี้ยงงู
มันดูน่ารักด้วย
มันดูน่ารักอ่ะมันบอบบางแล้วตามใสๆแล้วสีมันสวยสีมันเหมือนปลานีโมแต่ว่าเป็นงูอ
๋อหรอ
เก็ตปะ
นึกออก
มันน่ารัก
เชีย
แต่นั่นแหละกลับมาทำการบ้านปุ๊บจะเลี้ยงงูเชียมันติดอย่างเดียวตอนให้อาหารต้องให้หนู
เยี่ย
งูพันนี้ไม่กินอย่างอื่นแล้วหนูมาแช่แข็งมาเป็นแผงๆอ่ะ
แล้ว
ก็แกไม่ไหวจริงอ่ะการเห็นค่อยๆงูค่อยๆย่อนเข้าไปอย่างเงี้ยไม่กินอย่างอื่นเราคิดอย่างงงๆด้วยว่ามันจะมีอาหารเม็ด
อาหารเม็ดงูไหม
ไม่มีมึงต้องให้งูหนูแช่แข็ง
กินข้าวโพดอ่อนไหม
ไม่มีบรอกโคลี
ไม่ได้
หนูแช่แข็งอย่างเดียวแล้วบางเจ้าฮาร์ดคอร์บอกหนูแช่แข็งอ่ะมันทำให้งูอ่ะขาดสัญชาตญาณนักล่
าก็ต้องให้หนู
เป็น
เฮียเอา
ไม่ไหว
ว่ะ
ไม่ไหวจริงๆแบบไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็คุยกันต่อแต่เขาก็บอกว่างูพวกนี้ไม่ว่าจะเลี้ยงไปกี่ปียังไงก็ตามอ่ะเขาจำเราไม่ได
้
คือสมองเขาไม่ได้ซับซ้อนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
ม
เขาแค่พอจะชินๆแหละว่าสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆใส
่
แว่นประเภทนี้มันไม่ทำร้ายกูแต่ถามว่ามันเชื่องกับเข้ามาไหมไม่ก็เลยถือว่ามันก็นิดนึงจากที่เราเป็นด็อกเพอร์เซนต์มาเนาะแล้วก็เลยล้มเลิกไปแต่ก็Good to know อยู่ดีว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบงูนี่หว่าจริงไม่แย่เลยนะแนะนำเหมือนกันครับสยามเซอร์เพนเทเรีย
ม
ไปดีคนชอบพาลูกไปเยอะเลยฮะแล้วก็จะมีงูหลายๆแบบตั้งแต่ธรรมดาจนถึงอนาคอนด้า
อนาคอนด้าก็มีเหรอ
ใหญ่สัตว์
ไอ้เชี่ย
แล้วไปตอนไปเป็นยังไงเป็นช่วงให้อาหารอนาคอนด้าพอดี
ไอ้เชี่ยกินอะไรอ่ะ
ไก่
เชี่ย
แต่ไก่ตายแล้วนะ
ตายแล้วนะ
แต่ว่าไม่ใช่แบบถอนขนมาเรียบร้อยนะ
เป็นแบบไก
่คือไก่เรียวไก่เลยอ่ะแล้วเราค่อยๆเห็นมันรัดแล้วค่อยๆแบบ
เ
ชี่ยทูเรียวอ่ะแบบเราปิดตาอย่างเงี้ยปิดตาไม่กล้าดูอย่างเงี้ยหันไปเด็กข้างๆแบบโอ้แม่มันกินไก่ด้วยแม่ใช่ๆลูกนี่แหละสัญญารักมากแม่ทำไมมึงให้ลูกดูอย่างงี้ไม่น่ากลัวเหรอคือ
วัดคอ
มือนั้นไม่หลังจากนั้นไม่กล้ากินบอนชอนเลยอ่ะไม่ได้กินบอนชอนมานานมากตั้งแต่ไปสยามเนี่ย
อ๋อไอ้เชี่ย
มันเรียวไปอ่ะมันเรียวไปแต่ถามว่าควรไปไหมควรไปนะดี
น่าสนใจ
ครับนั่นคืออย่างแรก
อ่ะทีนี้อย่างที่สองที่เรียนรู้ในปีนี
้อย่างที่สองรู้สึกว่าเป็นปีที่สอนให้รู้ว่าเราพูดเรื่องเงินทองกันได้ตรงกว่านั้นเรื่องเงินเรื่องทองเราควรพูดกันตรงมันไม่ได้น่าเกียดแบบเหมือนประเทศไทยชอบรู้สึกว่าพูดเรื่องเงินปุ๊บอุ๊ยดูหน้าเงินดูเป็นทาบูต้องอ้อมๆต้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพูดได้ตรงขึ้นโดยเฉพาะระดับอาชีพอะฮะ professional level อะง่ายๆเราจะเชิญใคร ไปบรรยายไปอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราอย่ารอให้เขาถามเราบอกบัดเจ็ตไปได้เลยนะเอ้ยพี่มีวันนี้กี่ชั่วโมงมีบัดเจ็ตให้เท่านี
้
ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเราต้องมีเงินนะเราก็ไปฟรีบ่อยเพียงแต่ว่าหน้างานอ่ะมันควรเขาเรียกว่า clarify ชัดเจนว่าเงินเท่าไหร
่หรือไม่มีก็บอก
ไม่มีก็บอกไม่มีแต่ว่าถ้าเราอยากไปพูดงานนั้นแล้วก็ไปเราบอกเลยว่าอัตราส่วนเราไปฟรีมากกว่าได้เงินด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามึงต้องควรจะบอกไว้ก่อนฮะอย่าให้ไปแบบตอนหลังต้องอ้อมอ้อมแอมแอมแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ต้องยื่นสำเนาบัตรที่ไหนอ๋อไม่มีเงินให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเราควรพูดกันตรงๆได้มากกว่านั้น
เราว่ามันเป็นเรื่องโปรเฟชชั่นอลแหละ
ใช
่มันควรจะคลาริฟายไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าฝ่ายที่รอก็จะแบบเอ๊ะ
ยังไง
กูได้ตังค์มั้ยนะแล้วถ้ากูถามแล้วเขาไม่ให้แต่กู
เ
อ็กซ์เพคว่าจะได้
มันจะยังไงนะมันจะดูลาดอ่ะมันจะดูเหี้ยนี่น่าเงิน
อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันแบบมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะรู้แหละ
เนาะเรารู้สึกว่ามันควรจะแจ้งให้ชัดเจนนะครับแล้วเราแยกเรื่องไม่มากก็น้อยเราเรียกเรื่องเงินกับความสัมพันธ์ส่วนตัวได้นะเก็ทป่ะ
นึกออก
เมื่อเราดีลเข้ามาทำงาน
อ
่ะเราก็คุยในเนื้องานซึ่งมีค่าตอบแทนมีอะไรก็ว่าไปเนาะเราสึกว่ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลดีเซนซี่อ่ะ
แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ในโกเชียตกันได้มันต่อรองกันได้ถ้าแบบว่าสมมุติเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือก็จะถ้ามีบัดเจ็ตในใจก็จะบอกไปก่อนเขาไม่พอก็บอกกันมาต่อรองกัน
ก็ต่อรองกัน
แบบเฉยๆก็แค่แบบเอ้ยอ๋อถ้ารู้สึกว่าเสียเวลาเท่านี้เป็นเงินเท่านี้ดีกว่าก็เอ้ยถ้าให้ได้ผมให้
ใช่
ถ้าให้ไม่ได้ก็บอกเอ้ยไม่ได้แล้วอันไว้เท่านี้แหละอะไรเงี้ยก็ว่าไป
จริงๆพูดกันตรงๆ
ใช่
แต่อย่าอ้อมแอมอย่าเงียบไปหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีในระดับโปรเฟชชั่นอลเน
า
ะ
ใช่เราอ่ะอยู่ในสถานะนั้นมานานเหมือนกันยิ่งตอนที่แบบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วเข้ามาทำงานเนี้ยจะมีสถานะนั้นเยอะว่าแบบชวนไปทำงานแต่ไม่แน่ใจว่าเนี้ยเราได้เงินไหมหรือได้เท่าไหร
่
หรือว่าได้แหละได้แต่ว่าไม่รู้ว่าได้เท่าไหร
่
ซึ่งเราก็จะไม่สามารถวางแผนอะไรได้ว่าออกเงินกูจะมาแบบกี่เท่าไหร่หลักร้อยหรือหลักพันหร
ือ
หลักหมื่นอะไรเงี้ยก็จะไม่รู
้มาเท่าไหร
่
มาเมื่อไหร
่ก็ไม่รู
้คือบอกกันไห
ม
เขาจะได้วางแผนชีวิตหรือว่าอะไรอ่ะ
ใช่
แล้วพอไม่บอกไปไงพอจะไปเอ่ยถามก็แบบ
ก็อมแอมอมแอมแบบมันนานมาแล้วอ่ะ เราไปถามนี่มันเราจะดูแบบกูทวงเงินป่าวะอะไรเงี้ยไม่ได
้ไม่ชอบอย่างนั้นเลยจริงมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันคือภาระทางอารมณ์ซึ่งไม่ควรโยนให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือเก็ทป่ะบอกไปเลย
ใช่
ไม่เป็นไร
ซึ่งกูว่ามันได้ทั้งสองทางนะคือคนที่เป็นฝ่ายไปติดต่อก็สามารถบอกได้ก่อนหรือแม้แต่คนที่เป็นฝ่ายถูกติดต่อก็สามารถบอกได้ก่อนเหมือนกันว่าแบบเอ้ยถ้างานประมาณนี้อย่าได้บัดเจ็ตประมาณนี้อย่าได้ค่าตอบแทนประมาณนี้ก็บอกได้ก่อน
บอกได้ไม่เป็นไร
ใช่
แล้วก็อย่าไปเทคอิทเพอร์ซันนอลว่าอุ้ยคนนี้น่าเงินจังหรือไม่นะเราว่าคุยกันอ่ะ
ใช่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าดูจากตัวเองเลยนะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จุกจิกเรื่องเงินขนาดนั้นอะบางที่แบบตมสมติต่อมาแบบให้มาบรรยายหน่อยก็จะบอกว่าแบบอุ๊ยบัดเจ็ตน้อยหน่อยนะคะอะไรเงี้ยเป็นมหาลัยมีเท่านี้เองแบบอุ๊ยเราไม่ติดเรื่องนั้นเลยเราแบบเราไปบรรยายแบบให้น้องๆฟังอะไรเงี้ยเราไม่ติดเลยได้เงินก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไร
ใช่
แต่ว่าไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้เงินน้อยจังเลยเกรงใจจังเลย
ไม่เป็นไร
เลย
บอกมาแล้วเข้าใจอย่างมหาลัยรัฐเขาก็จะมีเรทของเขาใช่ไหม
ใช่
ไม่เป็นไรอันนี้ชวนคิดนะว่าทำไมบ้านเราถึงคุยเรื่องเงินทองในระดับหนีไม่ได้วะ
นั่นสิเนี่ยงงมากเลยช่วงทำงานแรกๆกับเป็นบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนเป็นนอมไปแล้วว่าแบบเราจะไม่คุยเรื่องเงินกันแต่พอมาถึงวันหนึ่งที่แบบทำงานมาระดับหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยคุยได้นี
่ใช่ไหม
คุยได้นี่เราก็คุยได้ปกตินี
่
ไม่ต้องเกรงใจกันหรอก
ทำไมวะพอคุยเรื่องเงินปุ๊บจุดมันพอมีคำว่าหน้าเงินหน่อยป่ะหรือเงินทองเป็นของนอกกายอะไรอย่างเงี้ยเงินทำไมได้ดูเป็นตัวร้ายอย่างเลยอะ
มันกลายเป็นแบบเงินคือมึงโลภ
พู
ดเรื่องเง
ินมึงเงินคือความโลภ
มึงโลภโลภเท่ากับไม่ดีมึงเป็นคนโลภเท่ากับมึงเป็นคนไม่ดี
เงินเท่านั้นเงินไม่ดี
ไม่ดีเท่านั้นเงินไม่ดี
ไอ้สัตว์
ไม่ได้เราต้องคุยกันแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของการ manage แบบเงินในชีวิตแล้วอะ
เนาะซึ่งเราตอนเราอยู่นิวยอร์กมันไม่เป็นอย่างนี้นะบรรยากาศมันไม่ใช่นะ
ที่นั่นเป็นไง
เราเคยตอนอยู่นิวยอร์กถ่ายให้นิตยสารนึงเราต้องจ้างนายแบบจำได้เลยชื่อ Event โจทย์คือมันต้องพา Event ไปเดินทั่วแมนฮัตตันแล้วก็ไปถ่ายตามถ่าย Event เนี่ยกับ สถานที่ต่างๆอะไรเนาะแล้วก็ดีลกันไว้ว่าแบบถ้าจะไม่ผิดถึง 5pm คือ5โมง10โมงถึง5โมงดีลไว้ราคาเท่านี้แล้วเมื่อตอนถ่ายอ่ะแล้วตอนถ่ายเราก็สนุกอ่ะคุยกับอีแวนนะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเลยแหละซีกันเลยแต่มันเป็นคนตลกว่ะมันเรียกว่าคุ้นเคยกันเลยแล้วด้วยตารางที่มันถ่ายนานมันเลยเกิน5โมงเกินไป15นาทีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเอ้ยอีแวน by the way you เอ้ยมันจะเกิน15นาทีว่ะโอเคป่ะโอ้อีแวนว่าอ่ะโอเคขอคิดเพิ่ม25เหรียญ
อ่ะ
ปึกอย่างนั้นเลยแล้วก็เฮ้ยเชี่ยด้วยความเป็นคนไทยเนาะแล้วโอ้ยเอ้าเหรอ15นาทีเองไม่เป็นไรมั้งแต่แบบเราก็เข้าใจเขาเป็นนายแบบเขามีเรทของเขามันคือวิชาชีพของเขาอะเพราะฉะนั้นการที่เขาเรียกเพิ่มก็ถูกต้อง
แล้วนี่มันก็คือเวลาทำงานกันด้วย
ใช่มันคือเวลาทำงานเขาระหว่างทางจะคุยเล่นเป็นเพื่อนกันอย่างแล้วแต่นี่คือเรื่องโปรเฟชชั่นแนลเนาะเราก็ควรจะเคารพในวิชาชีพเขาเออเราก็จ่ายเขาแล้วเราก็เอออ๋อ25เหรอเฮ้ยเรามีแค่20ไหวไหมเขาเออโอเคได้20
อ่ะเนี่ยมันก็ต่อรอง
ใช่ไหมก็คุยกันแต่ว่าคุยกันนะเนาะเออเราก็เลยแบบในบางทีพอกลับมาที่ไทยพอเราเป็นคนไปขอความช่วยเหลือด้วยนะบางทีเขาก็ไม่อยากเรียกว่าเขาก็ไม่อยากคิดเงินเราอะไรเงี้ยเห็นเรานี่เอ้ยเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเราเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอันนี้มันคือเราอยากให้ค่าวิชาชีพของแกเราควรจะต้องจ่ายเงินให้แกเออได้ไหมขอจ่ายเงินไม่งั้นเลี้ยงข้าวหรืออะไรก็ได้แต่แบบไม่เอาฟรีเออเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าคุยกันได้วะคุยกัน
ซึ่งทุกวันเนี้ยเบนซ์ยังเรียกว่ามีปัญหากับเรื่องนี้อยู่ไหม
ไม่มีปัญหาแล้ว
ไม่มีแล้ว
มีคนมาชวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตอนนี้นี่โทษนะครับมีบัดเจ็ตเท่าไหร่
ชงไปเลย
ซัดเลย
อ๋อ
มีเท่านี้โอเคได้เอ้ยมีเท่านี้เอ้ยปกติผมรับเท่านี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนั้นมันไกลอะครับผมอันนั้นผมต้องข้ามต่างจังหวัดด้วยอะผมขอค่าเสียเวลาเพิ่มได้ไหมเออแล้วก็สบายใจด้วยเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงนะแต่เราสบายใจแล้วเพราะเรารู้สึกว่าหนึ่งเราไม่ได้โลภมันคือค่าวิชาชีพค่าเวลาการจัดการชีวิตเราคุยกันตรงๆ
ก็คือทุกอย่างมันมีเหตุผลรองรับแหละว่าแบบทำไมบัดเจ็ตต้องเพิ่ม
ใช่
ทำไมต้องมีเรทเท่านี้
ใช่แต่เพิ่มไม่ได้คุยกันเอ้ยเพิ่มไม่ได้เหรอเอ้ยอาจจะอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นได
้
คุยกันแต่ไม่ตะขิดตะขวงละแต่ก่อนจะเหนียม
เคยมีถึงขั้นที่ตกลงราคาไม่ได้แล้วก็เอ้ยงั้นงานนี้ไม่รับดีกว่ามีไหม
เคยตกลงละมีมีเลยเฮ้ยเขามีงบเท่านี้ค่ะเฮ้ยโทษผมไม่ไหวจริง
ๆ
ไม่ได้จริงๆผมอาจจะไม่สะดวกเออก็ปฏิเสธเขาไปก็แฝงพอรู้สึกว่าเราก็มีเลเวลของเราเออมันไม่ไหวอ่ะ
เราก็แบบถ้าเราเรียกว่าต้องใช้เวลาไปกับโปรเจกต์นี้เท่านี
้ใช่
มันก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนเท่านี้ไม่งั้นก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นด
ีใช่ดีกว่าเพราะมันก็คือการจัดการเวลาในชีวิตของเราเนาะเออเราก็เรียกว่าเคารพในเวลาและวิชาชีพของตัวเองหรือบอกตรงๆบางโปรเจกต์ไม่ได้สนุกหรือว่าดึงดูดสำหรับเราขนาดนั้นเอ้ยแต่เงินดีโอเคเอาเราบอกเอ้ยตรงๆว่าเอ้ยเงินดีเอาก็คุยกันตรง
ๆโอเคงั้นเป็นเรื่องที่สอง
เอออ
ีกหนึ่งเรื่อง
อีกหนึ่งเรื่องคือมันเป็นปีแห่งความผิดปกติเนาะ2012อ่ะอยู่ก็โควิดอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2020
อยู่ๆก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
นี่เตรียมใจแล้วเนี่ยว่าคือนี่คุยกับเบนเป็นคนแรกๆเตรียมใจแล้วว่าหลังจากเนี้ยคนน่าจะพูดเรื่องความผิดปกติของปีนี้อีกเยอะ
จริงแล้วหวังว่ามันจะพอแค่ปีนี้นะอย่าให้2020 เป็นเทรลเลอร์สำหรับ2021เลยนะ
อย่าทำอย่างนั้น
พอแล้วเออมันเลยทำให้รู้ว่าช่วงล็อกดาวน์ครับอยู่บ้านตื่นมาไม่มีอะไรทำอยู่บ้านลงไปเล่นกับหมาถึงรู้ว่าความปกติมันดีแค่ไหนอ่ะความได้ตื่นไปออฟฟิศเจอเพื่อนได้เล่นนู่นเล่นนี
่
ได้ทำงานด้วยกันมันดีแค่ไหนอ่ะเมื่อไปถึงความผิดปกติซะก่อน
อ
่ะว่าหุ้ยตื่นมาคือเคว้งมากเลยนะตอนนั้น
อ
่ะไม่ได้เจอใครกระทั่งข้าวก็กินวนๆอยู่แถวที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยมากสุดคือออกไปแค่ห้างก็ปิดอะไรก็ปิดทุกอย่างปิดหมดมากสุดออกไปท็อปแถวบ้านซื้อของไปเสบียงเฮ้ยเมื่อผิดปกติแล้วเราเลยโหยหาความปกติมากเลยอะ
ช่วงนั้นแม่งเหมือนแบบอินโทรเวิร์ตแค่ไหนก็ต้องเหงาอะ
ใ เรานึกว่าเราอินโทรเวิร์ตแหมมึงเจอโควิดเข้าไปหน่อยบีชไงล่ะ
อยากเจอคนใช่ไหมล่ะ
น่ะแหมเดี๋ยวไงชอบเก็บตัวใช่ไหมเอาโควิดไป
เอาไป3เดือน
แหมรู้สึกพลังน้อยๆตอนอยู่กับคนอื่นใช่ไหมเอาโควิดไปเป็นไงล่ะมึง
อยากเจอคนที่มาทันที
อยากเจอจริงๆโหยเพื่อนจริงๆบางวันแบบเอ้ยโปเต้เอ้ยมาออฟฟิศหน่อยเหอะมาคุยงานกันเหงาอ่ะไม่ไหวเหงาอ่ะไม่ไหวจริงๆเออถึงนั่นแหละถึงรู้ว่าความปกติอ่ะมันไม่ธรรมดานะเว้ยจริงๆคอนดิชั่นที่เราปกติในทำงานทุกวันได้จริงๆมันพิเศษนะเพราะทุกอย่างมันไม่มีมันลงล็อกมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบาลานซ์ไงมันเลยปกติได้อ
่
ะเก็ทป่ะจนเมื่อมึงเจอซัมติงแบดฮิตอยู่เท่านั้นแหละโหมึงจะโหยหา
คิดถึงความปกติขึ้นมาทันที
จริงๆจริงๆเออความปกติไม่ธรรมดานะ
แล้วปีนี้แม่งก็เหมือนแบบพอผิดปกติเรื่องโควิดแม่งก็กระทบแบบทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างในชีวิตจริง
ๆทุกอย่างจริงเรื่องเรื่องตารางชีวิตเรื่องการงานเรื่องเมนทัลเรื่องอิโมชันนอลไปหมดจริงๆอ่ะจะบอกว่าความปกติไม่ธรรมดาแต่ปีนี้ก็สอนเหมือนกันว่าความธรรมดาก็ไม่ใช่ความปกตินะ
ฮะ
ความธรรมดาไม่ปกติอะไรที่เราคิดว่าธรรมดากระแสการเมืองหรืออะไรมันทำให้มันชี้ให้เราเห็นว่าอะไรที่เรามองว่าธรรมดาที่มันผ่านมาม ันไม่ปกตินะ
การ
ที่เราต้องอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ห้ามพูดสิ่งนี
้
ต้องรู้สึกอย่างนี้กับสิ่งนี
้
ต้องเชื่อฟังอันนี
้
ที่เราคิดว่ามันก็ปกตินี่หว่าทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่หว่าจริงมันไม่มันไม่ใช่ธรรมดานะในระดับนานาชาติ
อ
่ะนี่มันไม่ธรรมดา
พอมันไปเจอแบบเรียกว่าโลกที่มันกว้างขึ้นแล้วอ่ะมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยที่เราทำกันอยู่มันไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะ
ใช่ไม่ใช่ไม่ปกติเลยเว้ยเรียกว่าผิดปกติผิดวิสัยสุดเออเพราะฉะนั้นมันช่วยเตือนว่าอย่าชินกับความธรรมดานะจนคิดว่านั่นเป็นเรื่องปกติ
กูว่ามันคล้ายๆเรื่องเดียวกันกับเรื่องการไม่พูดเรื่องเงินอะ
เออเนาะ
เออมันเป็นนอมไปแล้วอะ
เออ
จุดหนึ่งมันเป็นนอมแบบเอ้ยเขาก็ทำมาแบบนี้แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ทำต่อไปก็ได้แต่ถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วเราจะไม่เราไม่พูดกันได
้
หรอ
ใช่
มะเออเราควรจะหยิบมาพูดกันนะ
ใช่สับหนึ่งที่ชอบมากใน Twitter ที่ได้ยินคือ normalize
ทำให้มันเป็นเรื่องปกติ
เออทำให้มันเป็นเรื่องปกติเถอะไอ้อย่างเงี้ยเพราะมันควรจะเป็นเรื่องปกติไงแต่ที่ผ่านมามันผิดปกติมาตลอดนะแต่มันผิดปกติมาตลอดซะจนมึงนึกว่าธรรมดาแล้วอะไม่จริงๆมันต้องถูก normalize ด้วยมีหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมนี้มากที่รอการ normalize อยู่อะ
ถ้างั้นอันเนี้ยเป็น3สิ่งที่เรียนรู้ในปีที่กำลังจะผ่านไปคือ2020ทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องคือ1 New Year Resolution ของปี2021คืออะไรที่ตั้งใจว่าปีหน้าจะทำ
น่าคิดแต่ตลกดีก่อนหน้านั้นคือแม่รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นเยอะเลยเพราะ Another Year Old episode ของปีที่แล้วเนี่ยอะไรวะแนะนำแป้งฝุ่นใส่เสื้อผ้าผู้หญิงก็ได้นะครับแหมปีนี้ความธรรมดาปกติแหมดูเติบโตว่ะรู้สึกว่ากูเติบโตขึ้นเยอะเลย
ผ่านวิกฤตจัด
รู้เลยปีนี้หนักแน่นอนแหมปีที่แล้วมึงเจ็บป้าบอดสื่อใช่ไหมเลยมานั่งแบบสรุปได้ว่าอุ้ยใช้แป้งฝุ่นกันเถอะซึ่งตลกนะมีคนเอ้ยตลกมากคือมีคนเข้ามาถามเรื่องแป้งฝุ่นทรี
เยอะมาก
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 ผมบอกเลยผมขายได้เด้อ20 30ตลับ
มาทางผมด้วย
ใช่ไหม
มีทักมาเฮ้ยของเบนซ์อ่ะมันคือยี่ห้ออะไร
กูน่าไปทำบิวตี้บล็อกเกอร์
จริง
เออน่าสนใจนะเพราะมันรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไอ้แว่นนี่มันใช้ได้กูก็น่าจะใช้ได้นี่วะกูน่าจะใช้ได้นี่วะ
หนึ่งในนั้นคือคุณหนุ่งหนิงบันบุก
อ๋อเหรอ
มาเลย
หนุ่งหนิง
ยี่ห้ออะไรอ่ะโจ้
หนุ่งหนิงครูทอมก็ถามกูนะ
เนี่ยโอ้เพียบบอกเลย
นั่นแหละครับแป้งฝุ่นกับผู้ชายแล้วควร normalize สิ่งนี้ มันปกติมันช่วยคุมมันเว้ยมึงมันไม่ได้ทำให้หน้ามึงบอกมันดีอ่ะเมื่อกี้ถามเรื่อง
New Year Solution
เชื่อไหมฮะต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยบ่นเรื่อง New Year Resolution วุดเลยเราไม่เคยทำ New Year Resolution พังมาหลายปีแล้วเพราะว่าเราคิดมาว่าเอ้ยNew Year Resolution สำหรับเราไม่ต้องเรื่องใหญ
่
เรื่องเล็กๆแต่ส่งผลกระทบแล้วทำแม่งให้ได้ก็พอเช่นปีก่อนนู้นง่ายมากเลยคือใช้ไหมขัดฟัน
่ะเออง่าย
เออเริ่มใจใหม่ขันฟันง่ายเน
า
ะทำได้ทุกวันด้วยแต่ดีนะเห็นผลตอนที่พี่กอฟันอยู่จี้จี้จี้ถ้าพี่ผ่านไหมขันฟันมาจะรู้เลยว่ามันน้อยลงเยอะฟันสุขภาพดีหมอจะชมคุณอุ้ยคนดูออกหมอจะดูออกนี่ใช้ไหมขัดฟันใช่ไหมคะนี่
ภูมิใจแล
้
วมีคนสังเกตได้
เซลเอสตีโอหมอจะรู้ว่าเอ้ยไอ้นี่มันเป็นคนเล่น
คนเป็นคนเล่น
เล
่นไหมขัดฟัน
เล่นไหมขัดฟันหรือปีก่อนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเคี้ยวน้ำแข็งเคี้ยวน้ำแข็งฟันไม่ดีหรือปีก่อนก็เหมือนกันถ้าปีก่อนจำไม่ผิดคือมันเปลี่ยนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนบ่อยๆไอ้ผ้าโดยเฉพาะปลอกหมอนบอลหนุนนะครับเออมันมีผลต่อเรื่องหน้าเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรเปลี่ยนบ่อยๆ อยากกังมากปีนี้ตั้งไว้ว่าจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดขึ้น
ฮะ
2021เคี้ยวข้าวให้ละเอียดขึ้น
มาจากปัญหาอะไรหรือเปล่าม
าจากปัญหาแล้วว่ามีปัญหาเรื่องย่อยมีปัญหาเรื่องเอออะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะฮะเลยมานั่งสังเกตว่าเมื่อกินข้าวคนอื่นเนี่ยบอกเอ้ยไหนพี่เบนกินหมดเร็วจังนี่จังเลยวะ
อ๋
อเราแม่งเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดเราเคี้ยวกึบกึบกึบกึบกึบสี่ห้า
เกิน
คำเกินกึบกึบกึบสี่ห้าคำเกินคือเคี้ยวปุ๊บขณะที่เราเคี้ยวคำนั้นอยู่มือเราตัก
คำใหม่แล้ว
เออคำใหม่แล้วอะเฮ้ยซึ่งบอกว่าเขาไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดจนมึงคือมึงอย่าไปหวังพึ่งกระเพาะเยอะอะจริงๆฟันเขาถูกสร้างมาเพื่อให้มึงย่อยไปด่านแรกนะแต่อันเนี้ยมึงเหมือนแบบแค่ทำให้มันยุ่ยอะแต่จริงๆมันต้องละเอียดกว่านั้นนะฮะ
ซึ่งมันก็มีสอนแบบสุขศึกษาสมัยเด็กๆเนี้ยมันก็มีสิบกี่สิบครั้งไม่รู้ว่าสิบกว่าครั้ง
ยี่สิบครั้ง
ก่อนกืน
เออก่อนกืนซึ่งเราควรจะทำอย่างนั้นจริงๆเว้ยมันทำให้เราหนึ่งคือมันทำให้เรากินน้อยลงเพราะเราเคี้ยวเยอะคือต้องบอกว่ากระเพาะเราอะแม่งรู้สึกช้าการที่เราอิ่มแล้วอะใช้เวลา20 นาทีนะส่งมาถึงสมองจะบอกว่ามึงอิ่
ม
ซึ่งกว่าที่มึงจะรู้ว่ามึงอยากจะแบบกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์แล้วก็ได
้
แต่การเคี้ยวช้าลงอ่ะจะทำให้มึงรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นว่าเอ้ยคุณอิ่มแล้วนะอิ่มละพออ
่
ะสองคือทำให้สติมันอยู่กับคุณนี่แหละนอกจากช่วยเรื่องย่อยแล้วอ่ะสติมันอยู่กับคุณนะการที่เราเคี้ยวไวๆหรือดูมือถือไปด้วยตอนกินข้าวอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้นิสัยที่ควรจะนี่จริงเราควรจะอยู่กับโมเมนต์นั้นนะครับ
คือดื่มด่ำกับการกินจริง
ใช่โฟกัสกับอาหารรสชาติมันกับการเคี้ยวกับ texture เฮ้ยซึ่งพอเคี้ยวเยอะๆขึ้นเนี่ยใช่ไหมหรือว่าอาหารมันอร่อยขึ้นนะเราอยู่กับมันมากขึ้นเราเอนจอยมันมากขึ้นใจเราไม่ล่องไปไหนฮะฝรั่งบอกว่าตอนที่คุณเคี้ยว20อยู่เนี่ยมือคุณควรจะปล่อยช้อนอ่ะ
มานั่งเคี้ยว
เคี้ยวโดยตรงจริงๆเราไม่ควรจะแบบกินอยู่แล้วแบบมือถือขณะที่ช้อนแม่งตักคำต่อไปแล้วก็ไม่ควรจริง
ๆ
นี่แหละอะไรเล็กๆน้อยๆให้แหละแต่มันทำทุกวันนะทำบ่อยๆอ่ะมันดีนะ
มีรุ่นพี่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาบอกว่าที่นี่ปฏิบัติฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งโดยให้ตักข้าวหนึ่งคำใส่ปากแล้วก็ดูว่ามันมีรสอะไรในปากบ้างเสร็จปุ๊บดูว่ามีรสอะไรในปากบ้างปุ๊บเคี้ยวหนึ่งทีจะเห็นว่ารสมันกระจายออกมาจากอาหารในปาก
เชี่ย
แล้วหยุดดูว่าก็ดูดน้ำลายกืนน้ำลายอะไรไปอมไว้ก่อนจนรสมันหายไปหมดเลย
เ
คี้ยวอีกทีจะเห็นว่ารสชาติกระจายออกมาจากอาหารอีกรอบหนึ่ง
เชี่ย
ก็เลยบอกเออมันเป็นการถ้าพูดไปในทางพุทธศาสนาเลยนะมันเป็นการแบบมันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งแหละมีสติอยู่กับตัวเองเอาจริงๆเวลาเรากินกินบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าแบบโหยอาหารนี้มันรสชาติยังไงวะ
ใช่ใช่
เรากินให้แบบเอ้ยหิวมากเลยอ่ะกินอ่ะอิ่มจบแต่แบบเฮ้ยรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะหรือถ้าใครอยากจะมีสติกว่านั้นรสชาติมันออกมาตรงไหนอ่ะ
เออจริง
หรือว่าแบบรสเนี้ยที่เราสอนกันว่าแบบเอ้ยลิ้นตรงนั้นตรงนี้มันรับรสนั้นรสนี
้เอ้ย
รสเนี้ยมันอยู่ตรงนี้จริงป่าววะ
เออว่ะน่าสนใจนะที่เขาบอกเฮ้ยขมมีตรงนี
้ใช่ใช่ใช่หวานมันอยู่ตรงนี้เว้ยเค็มมันอยู่ตรงนี้ของลิ้นเว้ยอะไรเงี้ย
เออน่าสนใจ
เนี่ยมันก็มีคนฝึกแบบเนี้ยคือถ้าฝึกแบบเชิงแบบภาวนามีสติเลยอ่ะมันคือเคี้ยวแล้วเฮ้ยรสแม่งกระจายออกมาว่ะ
เอ้ยน่าสนใจว่ะ
แล้วถึงจุดนึงเฮ้ยมันจืดแล้วเพราะว่ารสมันจืดไปแล้วเคี้ยวอีกทีรสกระจายออกมาอีกทีนึง
ชี้อ่ะคำนึงคุ้มแล้วเนี่ย
คุ้ม
แล้วบอกนึงคุ้ม
แล้วบอกอะไรผอม
เออ
สักพักนึง
กว่าจะเสร็จ
กูเหนื่อยแล้วเบื่อแล้ว
ถึงคำที่สี่อ่ะพอแล้ว
อิ่มแล้ว อิ่มเลย
เอ้ยแต่มองว่ามันเซปเรชั่นทางพุทธก็ได้นะแต่มองว่ามันเป็นศาสตร์แห่งการชิมอาหารก็ได้นะ
ใช่เอาจริงๆคือคนมันจะชอบพูดมาตลอดว่าพุทธคือเอ็กซ์เพอริเมนทัลเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยแม่งเอ็กซ์เพอริเมนต์จริง
ๆเออจริงวะ
มาสำรวจแบบร่างกายเราลิ้นเรารสชาติแม่งยังไงวะ
เอออยู่กับคำว่าอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวจริงๆอ่ะ
ใช่ใช่
ร่างกายมากสมาธิมากเฮียน่าสนใจน่าสนใจ
เออประมาณใจเดี๋ยวลองเคี้ยวข้าวเยอะขึ้นแล้วลองดูรสชาติว่ามันเป็นยังไง
มื้อเย็นนี้แน่นอน
ลอง
เจอกัน
ลองเลย
คุณผู้ฟังครับลองดูนะครับลองดูนะครับทริคของคุณโจ
ทริค
เคี้ยวรอจืดเคี้ยวต่อลองดูทำได้สักกี
่บอกเลยเหนื่อย
เหนื่อยแน่
เหนื่อยจริง
ๆมึงเหนื่อยแน่นอนเออแต่น่าสนใจนะเพราะว่านิสัยแย่อย่างนึงคือไม่ค่อยรู้รสอาหารที่กินละหลังๆเพราะว่าชอบเลวไงเปิดรายการดู
เออ
รายการพวกแบบอะไรอร่อยๆอ่ะ
ร
ีวิวเนื้อย่างวากิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กินแล้วเราก็แบบ
นี่คุณทำเหมือนไข่หัวล้อมาก่อนแขวนปลาไว้
แขวนปลาจริง
ๆเรากินคอหมูย่างไป
นิสัยไม่ดีอ่ะนิสัยไม่ดีอ่ะเออเราควรอยู่กับอาหารครับ
อ่ะโอเค
จริงว่ะเฮ้ยแถมอีกข้อได้ไหม
ได้เลย
เมื่อกี้เพิ่งคิดได
้
ก่อนที่คุยกับโจก่อนเข้ารายการเฮ้ยมันเป็นปีที่ไอดอลตายเยอะมากเลยไอดอลในใจเราแง
ใช่
แง2020นายจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได
้คือนอกจากวิกฤตต่างๆแล้วยังมีวิกฤตด้านศรัทธาแบบนี้ด้วย
จริงทำไมวะคือเขาตายไปในความรู้สึกเราเพราะเราเคยชอบคนนี้มากเราเคยบูชาเราเคยศรัทธาเขากระทั่งเราเคยแปะรูปเขาในห้องอ่ะเราเคยเก็บหนังสือนิตยสารที่เขาไปสัมภาษณ์อ่ะแง
ถึงวันหนึ่ง
ถึงวันหนึ่งอ่ะกระทั่งนักเขียนที่เราไปขอลายเซ็นคนแรกพุ่มกลับหรืออะไรเงี้ยแบบแง่แง่
เป็นเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่เอาจริงเรารู้สึกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนมันแสดงตัวตนออกมาได้มากขึ้นไอโซเชียลเน็ตเวิร์ก
เออใช่มันมีชาน
เ
นล
เมื่อก่อนเราก็ตามคนเหล่านี้ได้ตามแบบผลงานเขาอะมันก็กลายเป็นว่าโอเคเราก็รู้จักเขาผ่านผลงานเขาแหละแต่มันไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ออกมาเยอะหรือไม่ได้มีที่ให้เขาแบบเป็นตัวของตัวเองออกมาเยอะขนาด
เราไม่เห็นอีกมิตินึงของเขาอะ
ใช่
โอ้พอมาตอนเนี้ยแบบแง
จริง
หลายๆชื่อไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ชื่อนึงอยากเอ่ยชื่อเพราะว่าพีคหลวงปู่พุทธอิสระ คุณอาจจะไม่รู้ผมเคยเป็นศิษย์ของท่าน เคยไปบวช
ถามจริง
เคยไปบวชเนนเคยไปบวชเนนอยู่1พรรษา
อ๋อเหรอ
วัดอ้อน้อยนครปฐมเคยไปบวชเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วไปบวชอยู่นครปฐม15วันแล้วก็ไปธุดงค์ที่กาญจนบุรีทองผาภูมั้ง
อ
ีก15วันไปกับท่านนี่แหละไปปักกฎเลย
ตอนนั้นท่านเป็นอย่างงี้ป่ะ
เออเราศรัทธาท่านนะคือ to be fair ท่านเป็นพระที่สอนเรื่องวิปัสสนาที่ดี
อ่
ะเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นเขาท่านพยายามจะประยุกต์โยคะกับการทำสมาธิเรียกว่าก็มีหัวอินโนเวทีฟระดับนึงแหละแล้วก็เป็นการเป็นคนที่สอนเรื่องการนั่งสมาธิการภาวนาอะไรเงี้ยเรียกว่าย่อยยากให้ง่ายอ่ะเออบอกทริคบอกอะไรเงี้ยคือดีแล้วก็ศรัทธาตัดภาพมา10กว่าปี
ถือพัดคงเบ้งแล้ว
ก็ตามนั้นแหละครับก็ตามนั้นแหละครับ
โอ้ย
แง
จริง
หมูแงเออแต่มันทำให้เรามันกลับไปที่พูดนะว่าเราไม่ยึดติดอ่ะ
ตัวบุคคลนะ
เออเราไม่ยึดติดตัวบุคคลอ่ะถ้า existing ของท่านเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราว่าบรรลุนะสำหรับเราบรรลุจุดประสงค์นั้นคือเออเราไม่ยึดติดกับบุคคลอาจจะ believe ในไอเดียหรือบางอย่างในตอนนั้นเออแต่ไม่ได้ยึดติดแล้วว่าเออต้องกับคนนี้จนถึงตอนนี้และต่อไปในอนาคตอ่ะไม่ใช่
เออมันกลายเป็นว่าแนวคิดที่ท่านสอนมันก็เวิร์กแหละเออแต่ถ้าถามว่าในตัวบุคคลถึงวันหนึ่งท่านจะเปลี่ยนไปไหมมันก็เปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นอ่ะ
ใช่แล้วมันอยู่ที่เราว่าเราสกัดเอาเฉพาะเก็ตป่ะคอไอเดียนั้นได้มาเนี่ย
หรือแบบเนี่ยศิลปินต่างๆเอาจริงๆกูก็แอบแยกระหว่างตัวตนกับงานนิดนึงเฮ้ยสมมติว่างานนี้เราชอบมากเลยอ่ะเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเปิดโลกเรามากเลยงานเขียนงานเพลงอะไรก็ว่าไปเราก็ยังชอบมันอยู่นะ
ใช่
แต่ว่าถ้าถามว่าเราติดตามตัวเขาต่อไปไหมติดตามความคิดเห็นต่อไปไหมเอ้ยถ้ามันไม่ตรงจริตเราหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วว่ามันก็ไม่ใช่แล้ว
จริงไม่ใช่ตรงกับอะไรที่เราเชื่อถือแล้วก็แค่แต่มันยากนะ ที่จะสกัด2สิ่งนี้ให้แยกออกจากกันอ่ะโดยเฉพาะศิลปินกับเนื้องานอ่ะ
ใช่
ต้องใช้การฝึกต้องใช้การฝึกจริงฮะ
ใช่ๆๆๆเราใช้วิธีว่าของที่มันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะทิ้งระยะเวลามานานๆแล้วอ่ะของนั้นก็คงจะแยกกับทุกวันนี้ของแกประมาณนึงแล้วล่ะมั้ง
เออใช่
ของตอนนั้นเราก็ยังชื่นชมอยู่แหละแต่พอผลงานที่แบบ recently นิดนึงมันก็จะแบบใกล้ๆนิดนึงก็จะแบบเอ๊อ่านดีมั้ยหน้าฟังดีมั้ยหน้า
ไม่บางทีไม่อยากเปิดอ่านเลยนะ
ใช่ๆ
ไม่อยากเปิดเสพเลยนะไม่ว่าจะสื่ออะไรกลัวกลัวสั่นคลอน
ใช่กลับไปเซฟโซนเราหนังสือเล่มเก่า
ๆเออมันดีกว่า
เล่มนี้ชอบมากเลยอ่านอีก
สิ่งมีชีวิตดื้อนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่4ที่ได้เรียนรู
้เออโอ้ยจริงๆโอ้ปีนี้ทำลายล้างจริง
ช้ำเลือดเนาะช้ำเลือดเนาะเราไม่รู้จะระบุศัพท์นึงว่าอะไรเลยอ่ะ2020นะ
นึกถึงคำหนึ่ง devastating
devastating แง่อ่ะเสริมให้ and rebuilding แล้วกัน
and rebuilding
ให้แบบหวานๆขึ้นหน่อยแต่ devastate มั้ย devastate ครับ
จริงเลย
physically emotionallymentally
ทุกทาง
ครับขอให้2021ดีขึ้น
โอเคฮะงั้นก็นั่นก็คือ3สิ่งที่เรียนรู้ในปีนี
้แล้
วก็1 New Year Resolution ในปีหน้าของเบนซ์ธนชาตินะครับ
ครับ
ครับก็ใครที่ติดตามรายการ Another Year นะครับมีเทปอื่นๆของเรียกว่าพอดแคสเตอร์โฮสต์ท่านอื่นๆหรือว่าชาวแซลมอนคนอื่นๆอยู่อีกมากก็ไปฟังได้ครับ
ติดตามดูครับเป็นพืช
จริงๆฮะเดี๋ยวจะปล่อยมาพืชเดียวรวดเดียวเลยฟ
ัง
ได้เพลินๆช่วงปีใหม่แล้วเจอกันครับ
สวัสดีครับ